Pozdravujte Prisku a Akvilu, mé spolupracovníky v díle Krista Ježíše, kteří pro mne nasadili život. Jsem jim zavázán vděčností nejen já sám, ale i všechny církve z pohanských národů. Milí posluchači, dnes se po 32. a už naposledy setkáváme k soustředěnému čtení epištole Římanům. Ten úvodní text byl z 16. kapitoly, a to verše 3. a 4. Apoštol Pavel tuto epištolu uzavírá celou řadou pozdravů, které posílá jednotlivým věřícím římského sboru. V citovaných verších apoštol Pavel zmiňuje manželský pár Prisku a Akvilu. V době, kdy začala vznikat církev z pohanů, začali se při shromážděních setkávat i příslušníci různých národů a kultur. Všichni si museli uvědomit, že Pán Ježíš Kristus zemřel za lidi všech národů a že si chce na této zemi budovat jednu jedinou celistvou nedělitelnou církev. Priska a Akvila byli svým původem Židé, Židé, kteří žili v pohanském prostředí. Jak se s nimi Pavel setkal a jak se z nich stali jeho pomocníci, to si můžeme číst v knize Skutků apoštolů. Když se v Římě za vlády císaře Klaudia zvedla vlna antisemitismu a císař v roce 52 nařídil, aby všichni Židé opustili město, museli je opustit i tito manželé, kteří do té doby v Římě žili. Odešli tedy do Korintu, kde se usadili. Korint byl v té době významným obchodním střediskem, kde se dobře dařilo nejrůznějším řemeslům. Profesí Akvily a Prisky byla výroba stanů, možná tkaní stanových látek. Když pak do Korintu zavítal apoštol Pavel, který se živil stejným způsobem, stejným řemeslem, došlo k jejich vzájemnému setkání, nejspíš nejprve na profesním základě. Apoštol Pavel se s nimi brzy zpřátelil. Kniha Skutků apoštolů v 18. kapitole o tom vypráví tohle. Potom odešel Pavel z Atén a přišel do Korintu. Tam se setkal s jedním Židem, který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Nedávno přišel se svou manželkou Priscilou z Itálie, protože císař Claudius vydal rozkaz, aby všichni Židé opustili Řím. Pavel se s nimi zblížil, zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo. Dělali stany. Podle našeho Johna Vernona McGee jim jako první svědčil o Pánu Ježíši Kristu apoštol Pavel a přivedli je k víře. Jiní vykladači se ovšem kloní k názoru, že Priscila nebo Priska a Akvila uvěřili v Pána Ježíše ještě před setkáním s Pavlem. Když potom Pavel odešel z Korintu do Efezu, Akvila s Priscilou jej doprovázeli. Zřejmě si v Efezu otevřeli malý obchůdek a zapojili se do práce tamní církve. V 18. kapitole knihy Skutků se můžeme dočíst, jak pomáhali Apolovi, který někdy v té době začínal svoji práci v církvi. Když o tomto manželském páru čteme poprvé, je v písmu označen jmény Akvila a Priscila. V našem textu z epištoly Římanům o nich Pavel mluví jako o Prisce a Akvilovi. Náš McGee v tom vidí důkaz skutečnosti, že Priska nebo zdrobněle Priscila byla Pánu Bohu blíž než její manžel a stala se možná v rodině v duchovní oblasti jakousi dominantní nebo vůdčí osobou. Místní církev se v počátcích křesťanské éry setkávala v soukromých domech. Vlastně až do 3. století nemáme historické zprávy o nějakých zvláštních budovách, které by sloužily duchovním účelům. Ani dnes by církev neměla být na budovách závislá. Mohou být praktické, užitečné, ale to, co církev dělá církví, není svátonosný prostor, ale lidé zhromáždění kolem Pána Boha a kolem Božího slova. Epainetos, kterého Pavel nechává pozdravovat, byl prvním pohanem, který v římské provincii přijal Pána Ježíše Krista jako svého pána a spasitele. Jeho řecké jméno znamená chválihodný, což je vzhledem k jeho víře docela příhodné. A potom Pavel pokračuje, pozdravujte Marii, tolik se pro vás napracovala. 6. verš. Jméno Maria je původně jménem hebrejským, které se přepisuje Miriam, a znamenalo vlastně vzpoura či neústupnost. Když srovnáme jméno této ženy s posudkem, který o ní napsal apoštol Pavel, vidíme, jak hlubokou změnu do jejího života vnesla víra v Pána Ježíše Krista. Kdysi možná byla rebelkou, jako křesťanka se ale vzdala svých osobních nároků a celé se vydala službě pro Boží království. Příběhy biblických žen, které nesly jméno Maria, vesměs ukazují podobným směrem, zdůrazňují absolutní proměnu lidské osobnosti, kterou Pán Bůh vnáší do života těch, kdo se mu s důvěrou otevřou a odevzdají. Tak to naznačuje už příběh Mojžíšovy sestry Miriam, vzdorné a hrdé, ale nakonec se přece jen pokorně sklánějící před Hospodinem a oslavující ho radostnou písní. Tak bychom mohli pokračovat k Marii, matce Pána Ježíše Krista, přes Marii z Magdaly a další Marie, které byly kolem Pána Ježíše Krista, až k této pracovité sestře Marii v Římě. 7. verš. Pozdravujte Andronika a Junia, původem Židy jako já, a kdysi spoluvězně, a apoštoly, kteří se těší zvláštní vážnosti a uvěřili v Krista dříve než já. Andronikovo jméno je jménem řeckým, Juniovo římským. Jejich nositelé ale byli Izraelci. V řeckém původním textu je dokonce použito termínu soukmenovec. Někteří vykladači se proto domnívají, že jak Andronikus, tak Junius pocházeli stejně jako Pavel z izraelského kmene Benjamín. Pavel o nich mluví jako o svých spoluvězních. Zřejmě se s nimi setkal při některém ze svých dřívějších uvěznění, kterých si užil nemálo. Amplias bylo běžné jméno římských otroků. Často se vyskytuje napsané na stěnách římských starověkých katakomb. Amplias, kterého tady Pavel nechává pozdravovat, zřejmě uvěřil Pavlovu svědectví o Pánu Ježíši Kristu a stal se tak Pavlovým duchovním dítětem. Taková událost vede ke vzniku velmi úzkého vztahu, podobného vztahům ve skutečné rodině. Apoštol Pavel Amplia miloval jako svého syna. Pavlův spolupracovník Urban nosil jméno, které bylo rovněž běžné mezi římskými otroky. Jestli ho apoštol nazývá spolupracovníkem, pak to byl jistě člověk se smyslem pro praktickou stránku křesťanské víry. Jméno Stachys bylo nalezeno v seznamu jmen císařského domu. Je to jméno, které má velmi staré kořeny. Jeho základ prý sahá až do akadštiny. O jeho nositeli nevíme nic víc, než je uvedeno v citovaném verši. A tak 10. verš pokračuje v pozdravech. Pozdravujte Apela, osvědčeného v Kristu. Pozdravujte ty, kteří jsou z domu Aristobulova. Jméno Apeles mohlo mít jak řecký, tak židovský původ. Apoštol Pavel mluví o jeho osvědčené víře. Zřejmě se jednalo o křesťana, který prožil nesnadný život. Stará křesťanská tradice jej stotožňuje s biskupem ve Smyrně. Podobně se o Aristobulovi říká, že byl vnukem Heroda Velikého. I když Herodes měl skutečně vnuka tohoto jména, je dnes už těžko prokazatelné, jestli se jednalo o tutéž osobu, na kterou myslel apoštol Pavel. Toto jméno bylo v římské době docela rozšířené. Pavlova zmínka o Aristobulovu domu se mohla týkat jak jeho rodiny, tak jeho otroků. Pozdravujte mého krajana Herodiona. Pozdravujte ty z domu Narcisova, kteří se oddali Pánu. 11. verš. Herodion byl zřejmě Židem, který pocházel, stejně jako apoštol Pavel, z oblasti města Tarsu. Podle našeho Vernona McGee se mohlo jednat o propuštěného otroka Herodova, který přejal jméno svého pána. Co se týká dalších, které apoštol Pavel pozdravuje, pocházeli z domu Narcisova. Možná to byli jeho otroci. Další Pavlovy pozdravy směřují k pracovitým, pilným, horlivým a věrným křesťankám. Nevíme o nich nic bližšího. Možná to byly služebné, možná bohaté dámy, které apoštola Pavla v jeho misijní práci podporovali. O těch prvních dvou víme jen, že jejich víra v Pána Ježíše Krista je vedla k aktivitě. Nebyli jen posluchačkami Božího slova, ale skutečně sloužili Kristu i církvi. Rovněž ta třetí, jménem Perzis, byla pracovitá služebnice Pána Ježíše Krista. Pracovala horlivě, tedy nejen tak na půl, nejen na oko, ale s upřímným nasazením celé osobnosti. Snad to byla svobodná občanka, která měla větší možnosti než služebníci a otroci. 13. verš obsahuje další jméno. Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho matku, která i mně byla matkou. Latinské jméno Rufus znamená červený. Jeho nositel měl možná rezavé vlasy. To ovšem nebylo v římském prostředí nic až tak neobvyklého. Co je na tomto muži pozoruhodného, je Pavlův komentář k jeho osobě. Vyvolený v Pánu. Možná si položíte otázku, což nebyli vyvolení všichni ostatní, jejichž jména jsme v této kapitole epištoly Římanům četli? Jistě byli. Všichni tito lidé byli Božími svatými služebníky. U Rufa to ale Pavel potřebuje výslovně zdůraznit. Možná bychom mohli Pavlova slova pochopit i takto. Vynikající Boží muž. Rufus byl v římském sboru bezesporu velmi známou postavou. Vernon McGee připojuje ke zmínce o postavě Rufově jednu spekulaci, která je zachycena i v odkazech našeho ekumenického překladu Bible. V Markově evangeliu se dočítáme o Šimonovi z Kyrény, který pomáhal nést kříž Pána Ježíše Krista. Tento Šimon je v textu evangelia blíže identifikován jako otec Alexandrův a Rufův. Zdá se tedy, že v době písemného zápisu evangelia byli Alexandr a Rufus všeobecně známými postavami církve. Je docela dobře možné, že se jedná právě o tohoto Rufa, který žil v Římě a kterého nechává Pavel pozdravovat. Apoštol Pavel nepozdravuje ovšem jen samotného Rufa, ale spolu s ním i jeho matku. Podle předchozí spekulace tedy pravděpodobně manželku Šimona z Kyrény. Prý se i k němu, tedy k Pavlovi, chovala jako matka. Nevíme, kdy a jak měla tu příležitost, ale můžeme si docela dobře představit spolu s naší Maggie, že Rufova matka přijala obráceného Pavla do své rodiny, když přišel z Damašku do Jeruzaléma a když se připojil k mladé jeruzalémské církvi. Kolik jmen nosil Pavel ve svém srdci? Sám zřejmě v Římě nikdy nebyl, ale o těchto lidech věděl, znal jejich jména a záleželo mu na nich. Bez pochyby se za ně všechny i osobně modlil. A 16. verš uzavírá tento seznam. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všecky církve Kristovi. Pozdrav s políbením měl vyjadřovat upřímnost a hloubku vztahu. Užívání takového pozdravu ovšem silně závisí na způsobech, které jsou v dané společnosti a v dané době obvyklé. V době apoštola Pavla se zřejmě jednalo o normální způsob pozdravu blízkých lidí. A za pozdravy posílané římským křesťanům apoštol Pavel v závěru své epištoly připojuje ještě naléhavé varování. 16. kapitola verše 17 a 18. Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim. Takoví lidé totiž neslouží Kristu, našemu Pánu, nýbrž svému prospěchu a snaží se krásnými a pobožnými řečmi oklamat mysli bezelstných lidí. Vidíme z tohoto textu, že církev od samého začátku potřebovala ostražitost. I Pán Ježíš Kristus varoval před falešnými učedníky, před lži mesiáši a lži proroky, kteří přijdou třeba i s mnohými znameními a zázraky. Kde se lidské nadšení odpoutá od Božího slova, od církve, tam se dostává na scestí. 19. verš. Všude se ví o vaší oddanosti evangeliu. Mám z vás proto radost a přeji si, abyste byli moudří v dobru a neskušení ve zlu. Řecký text tu doslovně mluví o poslušnosti evangeliu. Není možné chtít být oddaným Božím služebníkem a přitom neposlouchat jeho slovo. Poslušnost římských křesťanů byla tak silná, že se o ní mluvilo i v zahraničí. Stala se důvodem Pavlovy radosti. V souvislosti se zmínkou o oddanosti Pánu Ježíši Kristu připojuje Pavel ještě svou apoštolskou radu. Podobně psal Pavel i křesťanům v Korintu. V první epištole Korinským můžeme ve 14. kapitole číst. Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí. Pasáž pozdravů římským spoluvěřícím Pavel uzavírá přáním Boží milosti. Bůh pokoje brzo srazí Satana pod vaše nohy. Milost Ježíše našeho Pána buď s vámi. To je teprve 20. verš. Milosrdenství Pána Ježíše Krista církev přenese přes celou dobu, kdy Satan ještě bude mít na tomto světě svůj vliv. Apoštol Pavel ovšem ukazuje k budoucnosti, kdy se Kristovo vítězství zjeví všem. Se jménem Timotea se setkáváme zejména u epištol, kterému byly přímo adresovány a které nesou jeho jméno. Z dalších si všimněme Tercia, písaře tohoto listu. Apoštol Pavel zřejmě některé své dopisy nepsal vlastnoručně, ale diktoval je písaři. Erastos zaujímal významné postavení na radnici některého z řeckých měst. Byl správcem městské pokladny. Vidíme, že mezi Pavlovi přátelé patřili i lidé význačného společenského postavení. Názor, že lidé bohatí, nebo politicky angažovaní, nebo jinak společensky významní, nepatří do církve, vůbec neodpovídá biblickým kritériím. Není pravdivý. A poslední závěrečná slova epištole Římanům patří díků vzdání, kterým se Pavel obrací na Pána Boha a současně se před ním s vděčností sklání. Mluví tady o tajemství, které ve Starém zákoně nebylo zjeveno. Zřejmě jde o Boží povolání do církve, které platí stejnou měrou židům jako pohanům. A těmito Pavlovými slovy uzavíráme i naše společné přemýšlení nad listem Římanům. Vyplývá z toho, že příště otevřeme další biblickou knihu. Bůh vám žehnej, přátelé.